Og þarna í djúpinu og á ströndunum þar sem allt komið í eyði núna þá var sem sagt það var kannski það voru taldir ríkimenn og voru ríkimenn þarna. En einkennilegt var metnaðurinn á milli þessara manna. Til dæmis Kolbeinn Jakobsson í Unaðsdal, hann var formaður og réð á sínu fimmanna fari eða litlum sexaring með sjötta mann og réð út við Gullusár og aftur þar verbúð. Svo fær hann sér mótorbát, fjöra hesta mótorbát og rær honum en lætur þá Ólaf Sonsinn, elsta Sonsinn, vera formanum á árabátnum. En Ólafur náði þá junga, rausta, duglega menn, úrvalsmenn, þeir vildi heldur vera með stráknum, heldur með kallinum. Og það verður útfallið sko að þeir veljast saman á árabátinn úrtöku duglegir menn. Hinrik Kristjánsson. Krafta Jötun og Björn Björnsson sem var lengi enn að verkstjóri á Ísafirði og fleiri en hann fiskaði meira Ólafur heldur en Kolbeinn það fór út í það að Kolbeinn var illa við á alla vegna þess að þeir fiskuðu meira heldur en hann og einu sinni þá fara þeir róa þeir einhvað þennan út á Jökulfjörðunum og þá voru þeir konu með fullan bátinn að fiski árabátinn en Kolbeinn fór út á haf af því hann var á mótorbát þá vildi hann ekki vera skarka á árabáta með honum og fiskaði mikið minna heldur en þeir og þá veifa þeir honum og hann kemur til þeir og segir hvað að gera við ykkur átaka af ykkur já festina segir Björn Björnsson og hendri festin upp í, til hans og hann setti þá fulla ferð aftur og lét festina renna út og Björn dregur festina inn í afnóðum og hún rann út og þá er sestundir árar og keft við mótorbátinn þetta var svona heldur stærri líklega báturinn heldurinn árabáturinn og var með fjögurra hesta alfavél og það er tekin skorpan í land og þeir eru lentir á undan kallinum og eru búnir að ná í spilið til þess að hífa bátinn á undanum og þá verður hann að ráða bátnum frá til þess að geta hýft sinn bát þegar hann er búin að kasta í hann fiskinum og lentur og svona var þetta harkan og lætin í það sko að metnaðurinn var svo mikil þó að hann ætti þetta sko þá var metnaður það mikið hún er þótti skömmaði að vera lægri að fiska minna heldur strákurinn og strákurinn sem var á árabótinn hann er á mótorbóti það er eins og haftir eftir Jóhanni Eyfirðing þeir eru þrír bræðurnir formenn þarna Eyfirðingarnir Jón, Jóhann og Þorsteinn og Þorsteinn var nú fram á 11 ár formaður og mikill afnamaður og athafnamaður en Jóhann fór í verslun og viðskipti og Jón í bakarí að þá segir Jóhann sko mér hitnað og kólnaði hvort ekki sen þegar helvítið hann Steini bróðir fór rétt fram fyrir nývilin og lagði þar og ras og teti var svo það ég fiska ekki neitt en svo passaði hann sig á því í næsta róðri að þá hendur hann út belnum og fer að leggja og þá fer Steini fram fyrir hann og fer að leggja aftur fyrir framan hann en þá bara dróa belginn aftur og fór á annar stað til þess að leggja og fiskaði fullum bát og svona var þetta brögðin í því að plata hver annan sko þó þetta verið bræður sko þá var það að metnaðurinn var svo mikill alveg óþæmandi metnaður að vera meiri en hinn og ég get sagt þér til dæmis að ég var með manni og við vorum svona heldur hærra við vorum mannalega svona þriðji til sjötti bátur ofanfrá en aldrei á toppnum. Einu sinni komum við í land með ágætis fiskiri og þá er hann spurður hvort hann hefur fiskað. Nei, ég fiskaði ekki neitt. Á hverju segjur þetta, segi ég. Ef þú hefur nú alltaf fiskað svona vel, þá hefur þú mátt vera ánægður. Já, en hann Páll og Ingimar, þeir eru herri. Jæja, segi ég, vilt þú heldur, hvort vilt þú heldur, fiska 20 tonn að vera lægstur, ellegar 2 tonn að vera hæðstur? Já, það veit Guðanmúldur, ég vil heldur fiska 2 tonn að vera hæðstur, heldur en fiska 20 tonn að vera lægstur. Já, þá ert þú fíl bara því þú hugsar ekkert nefnum metnaðina og sjálfuðið, þú hugsar ekkert mannskapin sem hjá þér. Já, hann fjast aldrei ofan að því að hann vildi heldur fiska minna og vera hæðstur heldur. Fiska meira og vera legstur. sko, kattið og mestnæðurinn var svona og þetta var náttúrulega allt sem hjálpaði stað til dæmis í brimlendingu. Þegar maður var að setja ofan þann á ströndinni á vetunnar, þá setti maður bátana upp á móðin og svo mokast garð í móðin og þá var það vera alveg viss æfing að fylgja bátnum eftir þegar hann rann niður skarðið og hvur var ef einhverjum mistókst að komast upp í bátinn og það handtak sem hann átti að gera nú að þá varð hann að verða eftir því það var ekki að stoppa við það var það þeir sem voru aftan í bátnum þeir tóku á þannar og réru fram nú að fram á mennin átti að íta Og ef að annar maðurinn sem átti að íta komst ekki upp í bátinn, nú þá var hann að verða eftir. Ellegar hang á borðstokknum þangar til við komum fram úr bringarðinu því það var ekki hægt að stoppa. Fram úr bringarðinu varð að fara eftir það að báturinn var konar flott. Og þessi athöf, sko, maður þekkti aldrei þessa vinnu öðruvísi heldurinn skorpu. Frá því byrja var að beita, þá var skorpu vinna að beita og nú svo var að koma að lóðin í bátinn og að komast fram úr brimlendingunni. Nú þá fór maður fyrst að geta sint og það var nú þarna meðan að róðurartíminn var í Bolungarvík. Það var nú náttúrulega sérstakt, þá var að fór allir bátar á flota á vissum tíma á nóttinni fram úr brimlendingunni. Og byðu þar við vissa línu þangað til að maður í landi gaf merki með því að veifa blysi þá var tekin skorpan að róa og þá var að gera það sem besta ræðara eða gangbestan bát til að vera fljótastur á miðin og þá var vani að byðja fyrir sér lesa bæn þegar maður fór á stað þegar maður lög svo byrjað að róa og tekið ofan sjóhætturinn og lesin bæinn og þá spenningurinn svo mikill í einum formanninum að þegar hann sér það að nágranninn er að nálgast skutin hjá honum að þá er hann farin að lesa faðir vorið upphæft og það endar með því að hann segir eigi leið þú oss í freysni og þarna fór hann til anskotans með stýrið þá er hann á stýrið sem var festið við skutin og settaðið út á bátnum og hann var keppnin í þessu öllum sviðum og svo leysað eiginlega var ekki hægt að draga andan fyrir heldurum búið var að leggja lóðina og var að fara að leggja ríkju þá var gefið sér tíma til að taka nefið og fá sér drukkublöndu til að drakka og þetta var svona á öllum sviðum í þessu og þetta er til dæmis sumstaðar það er til menn en þá sem hafa þetta kapp til að bera og keppni og það eimir eftir að því að þeir eru aldrei upp á þeim stöðum sem þetta kapp þarf að vera og metnaðurinn er svo mikill í þessum mönnum að vera mestur alltaf að láta ekki aðra koma fram fyrir sig sumir vilja komast áfram því að vera fljótastur og annar er sterkastur þriðji er liprastur og stökkvið að hlaupa og það er alveg eins og íþróttakeppnir í fótbolta eða hverju sem er það er náttúrulega þessar keppnir og próf í skólum og annað því líkt að það er náttúrulega það sem gefur það gildi að menn keppast við það að komast fram fyrir og vera meiri að metnaðurinn að vera frægvinn það er frægvar hugmyndin óskin eftir því að vera frægur ég hef aldrei ég hef aldrei fengið þá ídýju í mig að vera frægur en af því ég var fatlaður maður þá kefti ég alltaf að því að hafa eitthvað sem ég gæti flotið á til þess að vera ekki rekin í land að það væri þó einhvað nothæft við mig þó ég gæti ekki keft á öllum sviðum við alla og ég náði því til dæmis að vera fljótur að beita pappi sagði mig það að ég skildi reyna það að vera fljótur nú á árabátunum náði ég því róðra lægi að ég gat róið eins og aðrir nú eins og eftir ég byrja að vera vélstjóri þá var það það að ég gæti látið vélar ganga ekki síður nærir en svo koma því að vélarnar urðu svo sjálfvirkar að það þurfti einhvern vélstjóra við þar heldur voru vélstjórarnir látnir vinna á dekki eins og hásetar og jafnvel voru þeir seinast þegar ég var í þessu þá varð maður að vera fyrsti vélstjóri stýrimaður og skipstjórinn var skipstjóri og annar vélstjóri og það var komið út í það að þá varð maður að gera fullkomin verk öll saman og taka vakt á móti skipstjóranum og þá vildu þeir náttúrulega heldur fá heilbrigðan mann heldur fatlaðan og það renduði með því náttúrulega ég eftir ég var búin að baksa í þessi 30 ár þá hætti ég við það og fór í annað en kapp og metnaður hefur allatíð verið og það var eins og Torfi Halldórsson segir þarna í bókinni Silt fyrir núpa að þeir sem réra á árabátunum þegar að þeir falla frá þá sjómennska búin